Pogakarrek irabazi du Espainiako bueltako laugarren etapa beste erakustaldi bat eginez. Jon Escudero. Esaerak hala dio, ekaitzaren ostean datorrela barealdia. Espainiako bueltak ezin esan dezake halakorik bigarren egunez jarraian gogor astindu baitu ekaitzak. Kazkabarraren ondorioz lasterketa bertan behera geratu bazen atzo, bestelako ekaiz bat agertu da gaurkoan Tadej Pogačar izenekoa. Helmugarako 50 kilometro falta zirela erasoa jota, bakar-bakarrik egin du azkenerainoko bidea UAE taldeko txirrindulari esloveniarrak eta guztiz bideratuta utzi du buelta lehen aldiz irabazteko helburua. 3 minututik gorako aldea ateratzen baitie gainerako favoritoei sailkapen nagusian. Beste behin, eguna handietako erakustaldia eman du eta hasi ordurako emoziorik gabe utzi du itzulia. Irailaren 13ra bitarte bide luzea du bueltak, baina zoritxarrik ez badu behintzat, Pogačar izango da podiumaren gorenean. Hori baieztatzen badu historian 3 itzuli handiak irabaztea lortu duen 9. ziklista bihurtuko da. Etxean bezala sentitu da Pogačar hasieratik. Izan ere, Andorrala beian hasi eta bukatu da bueltako 4. etapa, eta Andorrako errepideak maiteak ditu esloveniarrak. 2019an, zehazki Andorran lortu zuen itzulia handi bateko lehen etapa garaipena artean 20 urte besterik ez zituela. UAE taldeak beste lider batzuk bazituen, baina sekulako hasiera izan zuen Pogačar gazteak eta mugarri bihurtu zuen garaipen hura. Sailkapen nagusian 3. postuan amaitu zuen azkenean eta gazterik onenaren saria ere irabazi zuen. 2019tik berriro parte hartu gabe zegoen bueltan eta esana zuen gaurko etapa begiz joa zuela. Esan eta egin. Frantziako torrean berriki egin bezala, lehen egunetan ederki bideratu ditu lanak eta baliteke aurrerantzean kontrol lana egitea aski izatea itzuliaz jabetzeko. Bueltako etaparik laburrena izaki, tropelean hasieratik nagusitu da erritmo bizia eta ihesaldia aleginak etengabeak izan dira. 105 kilometro osatu behar izan ditu tropelak 4 mendate gaindituta, aurreneko 3 lehen mailakoak eta azkena 3. mailakoa. Jende asko mugitu da hasieratik eta azkenean dozena bat laguneko taldeak lortu du aldetxoa. Izena handiko txirrindulariak saiatu dira eguneko ihesaldiari bide egiten eta enbalira eguneko lehen mendate gainean minutu inguruko aldea izan dute. Dena den, ametsak ez die asko iraun Decathlon taldea fin eta zorroz jardun baita lanean Felix Gall taldeburuaren mesedetan. Hortaz, helmugarako 65 kilometro falta zirela amaitu da ihesaldia. Lasaiago ariko da orain. Tropelak elkarrekin ekin dio eguneko 2. mendateari. Beixalisi. Aurrez bezala, Decathlonek hartu du aginte makila, baina azkar hartu du ezustean Pogačarrek maldarik gogorrenak iritsi direnean erasoa jo eta suziri baten moduan abiatu baita esloveniarra. Gallek eutsi egin dio haren gurpilari metro batzuez, baina ez du gaitasunik izan beste ezertarako. Mundu guztiak bazekien non joko zuen erasoa Pogačarrek, baina inork ez dio itzalik ere egin. Aise lortu ditu metroak eta ordino eta lako mila eguneko beste 2 mendateak ere arazorik gabe gainditu ditu erloiupeko moduko batean ari baliz bezala. Gainerako favoritoekiko aldea handituz joan da pixkanaka eta azkenean kasik 3 minutuko tartea atera dio atzeko taldeari helmugan. Hain zuzen, emozioa 2. talde horretan nagusitu da, euren artean izango baitute jokoan bueltako podiuma. Elkar ongi hartu dute denek eta inork ez du denbora askorik galdu. Hala, Primoz Roglic, Red Bull dago sailkapen nagusiko 2. postuan 3.21 eta Enric Mas Movistar jarri da 3.45. Gainerako favoritoak ere gertuan daude. Pogačarrek berriz aurreratu du lasaiago jardungo duela hurrengo etapetan. Denbora tarte polita daukat eta horrek modua emango dit lasaiago aritzeko. Ifra merezi ze log, true, vuetea.